Velkommen til Drinkfeed og en ny episode I det vi kaller for vinprofilen. Og med meg I dag så har jeg Tone Veseth Furualmen. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene, grazie tu.
Men vi fortsetter på norsk I vekk da.
Jo.
Fordi du har jo, du bestørte å dra til Italia I 3 måneder for å lære deg italiensk. Og så, det klarte du ikke på 3 måneder.
Nei, jeg klarte litt, men jeg skjønte jo fort at jeg kom til kort, jeg måtte jo være der mye lenger, og det ble jeg også, så 3 måneder ble til 5 år.
5 år, og du endte opp som tolk?
Ja, simultan og konsekutiv tolk, så jeg gikk ordentlig dybden der.
Ja, vi kom vel ikke så veldig mye tilbake til akkurat tolkebiten, men dette med vin kom vi mye tilbake til. Når fant du ut at vin var greia?
Det var egentlig I løpet av de årene jeg bodde I Italia, og jeg dro ned som 18-åring, så fokuset var jo egentlig på ja, rimeligst mulig vin og kvantitet framfor kvalitet. Men så ble jeg bodde jo I Perugia, og som hovedbyen I Umbria, og da ble jeg en dag introdusert for Sagrantino-druen. Det en drue som, jeg drikker vel sjelden viner basert på Sagrantino I dag, det må jeg innrømme. Men det var veldig spennende, for det var en drue som liksom klarte virkelig å åpne opp mine sanser. Jeg skjønte at det, oi, ja, men dette her var jo noe helt annet. Det dette her som faktisk vin? Og det var jo da snakk om høy syre, det var jo masse tanniner, det høy alkohol, moden frukt. Altså det var liksom bare en vin som skrek alt mulig rart da. Og etter jeg smakte en flaske av det, så ble jeg rett og slett ganske hekta.
Begynte du å analysere den vinen da, eller det noe som kom nå? For du sitter jo her som vår ferskeste, lov å si, master of wine.
Mm-hmm,
ja. Og alt dette begynte da et eller annet sted litt sørover I Italia da, for noen år tilbake.
Mm.
Hadde du noe sånn, var det sånn lys som gikk opp for deg, eller var det bare sånn, oi ja, dette var gøy, men vi fortsetter med det vi gjør,
ja? Ja, nei, jeg tror det var en vin og en vinstil som var noe helt annet enn det vi var vant til å kjøpe, som egentlig dreide seg om sånn tetrapakke med utrolig enkel, mest hvitvin, da, som på en måte gjorde minst skade for gaven. Men det der å liksom faktisk kjenne vin som hadde det grepet, som hadde den lengden, som hadde den konsentrasjonen, altså, plutselig så var det bare I en helt annen kategori da.
Og så... Ja, nå hopper vi jo litt fram og tilbake her, men på et eller annet tidspunkt I denne reisen så begynte du å studere vin litt nærmere. Du begynte med sommelierkurs og den slags.
Ja, for jeg kom tilbake til Norge og etter de 5 årene I Italia, og da begynte jeg å jobbe I italienske eksportrådet, og da jobbet jeg veldig mye med å knytte italienske eksportører og norske importører innen mat og vin. Og da fikk vi jo flere ganger I året besøk av masse forskjellige regioner I Italia, som skulle da promotere vinene sine I Norge. Og det var jo kanskje da det ordentlig begynte. Og jeg fikk lov til å snakke med disse produsentene, hørte alle disse spennende historiene, utrolig mye mange spennende menneskeprofiler som innen vin. Og liksom det å knytte det italienske språket til liksom alle disse historiene og disse små produsentene som ofte kom oppover, med alt det som inkluderte da historier og tradisjoner og sånt, det gjorde bare at jeg ble enda mer interessert. Og så møtte jeg jo mange importører da, og så begynte jeg å tenke sånn, ja men det mulig å jobbe med dette her? Altså disse her jobber jo med vin hver eneste dag og reiser rundt og har en hverdag som jeg også kanskje gjerne skulle hatt da. Og da søkte jeg meg over et vinimportfirma, og da begynte det liksom ja, dypdykket for alvor da, da jeg samtidig startet på sommelierstudiet.
Så du bytte beite litt grann, fikk dagene dine fylt med vin og begynte å studere det samtidig, så da gikk fokuset rett over I vintønna. Og der har du vel strengt tatt vært siden da, eller?
Ja, og da har jeg rota mye rundt nedi der da, og så hadde jeg jo min reise I importbransjen også, for jeg jobbet jo for Arcus-gruppen I mange år I forskjellige selskaper, og endte da der som daglig leder I Symposium Wine, så da ble det jo litt mer orientert mot Excel-ark og budsjettering og sånt, og så på et tidspunkt her så tenkte jeg sånn, ja men skal du drive med dette her når du jobber I vinbransjen, eller skal man egentlig drive mer med produkt? Og da var jo valget ganske klart da det ble en lederstilling her I Vinmonopolet som produktsjef.
Ja, for nå sitter vi faktisk inne I Vinmonopolet i skal vi si, hovedkvarteret, det litt hemmelige hovedkvarteret her, som vi har rotet oss inn I her. Og jeg skal ikke spørre deg, sånn, for det blir jo litt sånn teit å spørre om, det mye bedre å sitte I Vinmonopolet enn utenfor? Men det jeg kan spørre om jo, føler du at du har full kontakt med vinverdenen når du sitter inne I Vinmonopolet?
Ja, det gjør jeg. Vi sitter jo ikke her så veldig mye egentlig, vi produktsjefer. Vi jo veldig mye ute og reiser, vi på messer, vi møter mye produsenter her på kontoret som på besøk her i Norge. Så jeg føler jo absolutt det. Og det som litt annerledes med å jobbe her enn å jobbe hos importør jo det at ja, man får kanskje jobbet enda litt mer bredere med faget da. Det jo ikke bare fokus på hva som skal selge, det også det å ivareta monopolansvaret med at det faktisk ja, på et eller annet tidspunkt så skal det meste være representert her i sortimentet på gitte tidspunkter. Så det veldig gøy for en som glad i vin.
Ja, og glad i vin det jo. Hvor lang tid bruker man på å bli master of wine? Altså, vi har vært innom det med flere episoder tidligere og flere master of wine som har vært med her på Drinkfeed, men altså, det ikke gjort på to semestre og en litt sånn glad helg i syden.
Nej, det det ikke. Her må du ordentlig dypdykke ned i materien. Nå har jeg hørt at altså, den minste tiden du kan klare det på 3 år, men det tror jeg så å si, ja, det gjelder vel 1 eller 2% eller noe sånt av de som begynner. Og så det vel et gjennomsnitt på 7 år, har jeg hørt. Jeg brukte 7 år, og da var det covid imellom, så 1 år utgikk egentlig. Så 6 år sånn aktivt som student da.
Og da sitter du hele tiden og graver og roter og sniffer og snaffer og leser, ikke minst. Og det statistikker, og det druetyper, og det utdødde druetyper, og det importtall og eksporttall. Og alt dette her som skal klemmes da inn i en masteroppgave til slutt.
Ja, det skal i hvert fall inkluderes i disse teorieksamene, først og fremst. Og det inkluderer jo egentlig alt som gjelder vinverden fra alt som skjer i vinmarken til også aktuelle saker som helse og alkohol og så videre og så videre. Så du må liksom ha et ganske godt grep om veldig mye da.
Og så, jeg uksa litt da, så jeg har jo fått med at du skrev din masteroppgave, så handlet det om mus.
Ja, eller det handlet ikke om mus, men det handlet om musaroma, som en vesentlig forskjell.
Og nå det veldig lett å skli ut på her og begynne å dra masse dårlige vitser og sånn, når du begynner å snakke om musaroma, så nå sitter det ganske mange og trekker på smilebåndet der ute, tenker jeg. Men det handler egentlig mer om det som ligger i båndet av et musebur, og det jo ikke så interessant å lukte på, kanskje.
Nei, det ikke, det jo ikke akkurat tiltalende, så jeg tenker at jeg valgte jo ikke akkurat liksom, ja, det beste sånn, rent smaksmessig I forhold til den oppgaven, men jeg måtte bare følge hjertet mitt, og det var at nå må jeg skjønne mer om musaromaen. Så fikk det heller bare høres ut sånn som det gjør. Den tar jeg.
Ja, det må jo være en fantastisk icebreaker når du setter i gang med et vinforedrag, for eksempel.
Ja, det det nok.
Det ikke bare smågnagere du opptatt av den veien. Jeg vet jo at du rir, kjører hest, veldig mye, og litenskapelig opptatt av det også. Og du fortalte meg at du skulle egentlig bare ri litt, og plutselig så hadde du importert hest selv, og det var bondgås. Har du et problem med å bare gjøre ting litt?
Ja, det har jeg kanskje et lite problem med, ja. Jeg dårlig på å gjøre ting på overflaten, og jeg havner jo fort godt ned i grøten før jeg føler meg ferdig. Da.
Ja, klarer du å slutte med noe som helst?
Altså, jeg gjør ikke så mange forskjellige ting. Jeg holder fokus veldig på de tingene jeg driver med, og nå de siste 10 årene, så har det vært 2 ting. Og det har jo på en måte vært vin, og det har vært hest. Og familie selvfølgelig. Og så lenge du ikke sprer dette her på for mange ting, så føler jeg at det går ganske bra egentlig. Så går du glipp av en del også sikkert, men jeg foretrekker heller det da, å gå liksom ordentlig i dybden på noe.
Klarer du, altså, kan du se noen sammenhenger her? Altså, den dedikasjonen du har mot vin, og den åpenbare fascinasjonen du har for å ri. Altså, går det an å dra en parallell her?
Ja, det tror jeg. Og nå rier jo du selv også, så du vet jo litt hva jeg snakker om.
Det var ikke meg vi skulle snakke om.
Men jeg tror det jo noe med liksom, det sanselige for begge deler. Da. Både for vin så det jo ganske åpenbart hva jeg mener med det, men i forhold til hest og riding og dressurriding som jeg driver med, da, det jo den at man blir sånn som min trener ofte sier da, at dere field junkies, dere må liksom träffa den gode følelsen som du kan få både når du smaker vin og som når du sitter på hesten. At det liksom de beste erfaringene på en måte der hvor du liksom finner den nyansen enten du sitter på hest eller smaker vin da. Og der synes jeg at det noe til felles. Og så det jo også veldig sånn, i forhold til alle disse blindsmakingene vi har måttet presse oss gjennom på studiet, der du nødt til å finne en ro, du må liksom for all del unngå å få panikk, da svekker sansen din veldig. Og det jo veldig det samme når du rir, at du må være rolig, du må finne roen, også for å ikke overføre feil energi til hesten, og det helt nødvendig for å få til ridekunsten da.
Så sånn rent vinsmakerteknisk har ikke ridingen. Altså, vi husker jo Geir Salvesen, som vår herværende kollega, som en gang beskrev en vinlukt som svett damesal. Men det ikke det du mener da? Vi ikke der.
Nei, det egentlig ikke. Det mer på den følelsen som du kan få, og liksom betydningen av nyansene, at du må kanalisere alt fokuset ditt på ett sted for å bli god da.
Altså, du sitter og bruker 6-7 år da, i real time på å få denne utdannelsen. Det jo ikke noen ekte mastergrad sånn akademisk sett. Det jo bare å gå gjennom så høyt kurs du klarer innenfor vinfaget. Og du en av 7 i Norge. Mm. Og der det 2 gutter og 5 jenter. Og nå kommer vi inn på litt av den der... kjønnskraft, fordi vinbransjen, det har jo jeg lært, som en mann i min beste alder etter hvert, fortsatt veldig mannsdominert. Det er mye eldre herrer som fortsatt dominerer i dette her. Merker du noe til det? Altså, kommer jentene nå etter? Er vi ferd med å nærme oss en slags 50-50 her?
Jeg tror nok at vi på vei mot det. Det nok litt unna foreløpig, men det tror jeg vi skal klare etter hvert å få opp antallet med ja, kvinner som både jobber i vinbransjen og som blir Masters of Wine. Da.
Vi vet jo at forskning sier at jenter, altså damer er flinkere på mange måter når det kommer til akkurat de der de viktige detaljpoengene innenfor både det å lukte og smake og klare å sammenfatte dette her. Hvilke tanker gjør du om det? Når du har vært gjennom disse 7 årene med voldsom studering da?
Ja, jeg vil jo si at de som går på det studiet, enten det kvinner eller menn, så denne masteren, den blir også kalt blant studentene for Master of Humility, fordi det blir jo, du får mye juling i løpet av de blindsmakingene, og jeg husker liksom i starten at det var jo litt hovering på starten på mange det første året, hvis man klarte seg godt på en gitt blindsmaking og sånt, men det tok veldig, veldig, veldig fort slutt, fordi så fikk man litt bank og skjønte at ok, her det bare å hente frem ydmykheten for å bli den beste smakeren som mulig i forhold til egne evner. Så jeg tenker at den der ydmykheten på det studiet, det gjelder jo egentlig alle som har vært gjennom den sentrifugen der, da, hvis man skal kalle det det. Men litt sånn generelt så det er vel kanskje ikke feil å si at menn har jo ofte en litt større selvtillit, men ikke bare innen vin, men innen mye. Og kvinner kanskje litt grann mer ydmyke, sånn sett, så det kanskje en liten forskjell da, kanskje.
Ja, for vi som har vært med en stund vet jo at det ganske mange som ganske skråsikre på egne evner og i hvert fall egne forestillinger. Altså, hvordan møter du de ofte bombastiske påstandene som kanskje du vet er svært overdrevet eller direkte feil? Da.
Nei, du kan jo si at når man har gått Master of Wine, så da blir du ganske god til å stille motspørsmål da. For å luke ut både det ene og det andre. Så det ganske effektivt. Det vil jeg si.
Ok, så det man skal ikke diskutere for lenge med Tone før man blir satt litt på plass da, hvis du litt for tøff i trynet.
Ja, eller kanskje ikke satt på plass. Jeg prøver å ha liksom en åpen og nysgjerrig tilnærming til det da, altså hvis jeg prøver å ha det som et grunnlag for den type diskusjon, det synes jeg ganske effektivt.
Hva morsomst med vin egentlig, sånn, når du har vært gjennom alt dette, sånn, og du har skrevet om mus og alt mulig rart? Hva det som trigger nå? Du vel ferdig med musebyrået ditt, det vel andre ting du leter etter der ute?
Ja, men jeg jo veldig, veldig, veldig glad I musaroma. Det ingenting som får meg til å bli så le så høyt som når jeg tror jeg smaker en god vin, og så plutselig så kommer det musaroma I finishen. Så veldig glad I det. Synes det veldig morsomt. Selvfølgelig ikke gøy hvis du har kjøpt og betalt en vin, og den har musaroma. Men så det jo den der kombinasjonen av at vin så mye. Det ikke bare smaken og følelsen den gir deg. Det den sier mye om et sted, den sier mye om de som har laget den, kultur, tradisjoner. Det så utrolig mye I det produktet. Så for meg så har det vært helt avgjørende sånn produktmessig å jobbe med det som jeg synes så, som inkluderer så mange aspekter, og som så interessant da. Og som et produkt som liksom virkelig kapabel til å ta deg med på en reise.
Nå skal ikke jeg komme med den vanlige klisjeen om hva din favorittvin, eller sånn, men det jeg kan spørre deg om egentlig fortsatt Italia et go-to-land, eller har du nå endret perspektivet litt og har funnet noen andre steder I verden du vil dra frem?
Jeg har jo mine land jeg jobber med I Vinmonopolet, som mine, hva skal jeg si, barn, og det jo Italia, Spania, Portugal, Libanon og Hellas. Så jeg må jo si at I løpet av studiet så har jeg selvfølgelig orientert meg veldig utenfor de landene, men sånn det jeg virkelig synes ordentlig spennende selv også, det gjerne fra disse landene her. Så definitivt, Italia jo en sånn fast gjenganger innen veldig mange ulike stiler, og utrolig mye gøy fortsatt å oppdage der, og et vel av stedegne druer, og jeg liker ofte å liksom gå litt off-pist og litt utenfor allfarvei I mine vinvalg. Så Italia høyt oppe på listen, og så det jo Portugal, som jeg synes har utrolig mye spennende å by på. Der jeg har vært veldig, veldig mye de siste årene, både privat og med jobb. Og Hellas, som vi bare liksom I starten på egentlig å finne ut av, da, som et kvalitetsvinland.
Ja, for Hellas kanskje et interessant valg å dra frem her, fordi du skal ikke så mange år tilbake før det var fullt av sånne retsina, skumle greier, løst makt og kva, alt mulig rart. Og du fikk vel ikke akkurat noen sånn stormende applaus hvis du satt en flaske et eller annet lallemikk fra Peloponnes på bordet?
Nei, det var ikke helt innenfor det. Når du sier retsina, så det jo så mye spennende som skjer på retsina-fronten der, med litt sånn retsina light, så det kommer sikkert hit veldig snart.
Ja, nei, det jo typisk det. Endelig kvittet, så kommer det tilbake. Men, ja, jeg skal holde et åpent sinn når vi kommer dit da. Hva vil du si til de som hører på nå, som tenker at, oi, 7 år studie, jeg kommer aldri til å kunne klare å lære noe som helst om vin. Nå jeg dårlig på vin nå, fordi de sitter og hører på deg. Har du en sånn der krasjkurs-tips til lytterne våre, som kanskje, de kan litt, de litt interessert, men det virker uoverkommelig å begynne å sette seg inn etter?
Ja, det jeg pleier å si til mine studenter, som underviser på Kulinarisk Akademi, det at du må først ha litt grann begrep om teorien. Hvis du skal klare å huske noe som helst uten å ha vært gjennom litt teori, så har du nesten ingen knagger å henge ting på, og da går ting inn gjennom et øre og ut gjennom den andre. Men du trenger ikke å gå så veldig ned I dybden. Du kan begynne med en av disse litt mer sånn overfladiske vinbøkene, men som gir deg noen av disse teoretiske knaggene, og da blir det mye enklere å smake og huske det du smaker, og forstå de ulike forskjellene da. Så en liten innsats der på teorisiden, det nesten nødvendig for å kunne orientere seg litt.
Ja, og hvis jeg kjempelat, så kan du jo begynne med å høre på flere episoder av Drinkfeed, da, for vi går litt, det ikke det at vi holder kurs, men man får kanskje snappe opp litt. Føler du at vininteressen I Norge fortsatt stigende, som den har vært de siste årene, eller begynner du å flate ut nå, eller hvor vi på veien egentlig?
Nei, jeg føler at den stigende, og vi ser jo det her også at det er mye som vokser. Det liksom alt fra det klassiske til det som litt utenfor allfarvei til naturvinskategorien, så jeg opplever den som fortsatt voksende, at folk kan jo mye mer enn det de gjorde for mange år siden, så, og det synes jeg jo veldig, veldig positivt. Og så jeg jo veldig sånn tilhenger også da, for å kunne tilegne seg kunnskap og at man får det som jeg kaller for intravenøs kunnskap, nettopp det som du sier, og hører liksom på litt podcast, så får inn litt informasjon fra ulike steder som du må ikke nødvendigvis liksom sette deg ned og lese. Altså dette her å sette seg inn I vin og sånn, det trenger ikke være kjedelig. Det skal være gøy, og det jo gøy. Du må bare gjøre det på riktig måten.
Norge som vinland, det kommer jo nå. Nå begynner vi å få vingårder her også. Blir det etter Portugal og Italia og Hellas og Libanon og alt det? Blir det Vestland og Sør-Norge?
Jeg kan jo ikke ekskludere det 100%, men jeg vel ikke helt der enda, men det jo ekstremt mye spennende som skjer her. Og så vet man jo ikke hva som skjer med disse klimaendringene og så videre og så videre, men det vi vet at hvis det blir optimale forhold for å dyrke vin her I Norge, da det en god del andre vinland I Sør-Europa som kommer til å slite ekstremt. Så det ja, jeg vet ikke om vi skal ønske oss helt dit egentlig.
Nei, vi trenger kanskje heie frem at andre går dukken for at vi skal få kortreist druer fra Lier for eksempel. Men sånn litt på tampen, hva skal du bruke den master of wine din til? Nå jobber du I Vinmonopolet, og vi vet jo nå etter at vi har snakket med deg at du I meg dårlig på å slutte med ting, men hvis du skulle plukke en drømmeposisjon som ikke inne i denne vinbobla som Vinmonopolet, hvor ville du lande da?
Nei, da måtte det vel vært å flytte til et vinproduserende land, tenker jeg. Og kanskje faktisk begynt med egen vinproduksjon. Og nå snakker jeg veldig på drømmenivå da. Men jeg tror det hadde vært veldig, veldig spennende. Og liksom, jeg får drive mye med vin nå, men det nok kanskje det egentlig kunne blitt enda mer ved å bo I et vinproduserende land da.
Du vil gå og traske rundt I vinåkeren med gummistøvler og prune, det det du vil.
Ja, med en liten stall selvfølgelig, med noen Lusitano-hester, så det blir kombinert da, selvfølgelig.
Ja, ikke sant. Italia, du kan jo språket, kanskje du har lyst til å lære noe annet da? Gresk for eksempel, det jo mulig det.
Ja, det tror jeg det tror jeg ikke jeg har tid nok til. Jeg tror jeg må kjøre Portugal og portugisisk, der det litt links med språket, så det kunne gått greit.
Ja, du fortalte at du klarte til å kjøpe en portugisisk hest da, så du har jo egentlig begynt på jordbruket den virkelig gærne veien. Hva skal vi si og runde av med dette her, Tone? Du, bortsett fra å si selvfølgelig gratulerer med Master of Wine-titel og alt det der sånn. Kommer vi til å se Tone Weseth utenfor Vinmonopolet på foredrag og sånn, hvis du ikke på Kulinarisk Akademi? Eller, altså, kommer du til å begynne å skrive bøker og sånn som alle andre gjør?
Ja, det litt vanskelig å si noe om akkurat nå. For å si det sånn, akkurat nå har jeg bare vært I den der bobla, først og fremst med å drive med det studiet, og så har det vært en sånn boble nummer to etter å bli ferdig med det studiet, at man bare egentlig må ha en periode da man bare nyter det litt. Så akkurat nå så prøver jeg først og fremst bare å lene meg litt tilbake og nyte situasjonen, før jeg skal hive meg på noen nye greier.
Tenker jeg vi runder av der, og så skal Tone få ri sakte og rolig inn I solnedgangen på drømmelysetanneren sin og drikke litt vin og sånn. Det et pent bilde å male det, Tone. Tusen takk for at du ville stille opp her I Drinkfeed.
Tusen takk for meg.